Vanemise veerand alustab. Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Täna on saates külas lavastaja Brit Strandberg. Tervist!
Tere!
Mina olen saatejuht Tiiu Rööp. 27. aprillil esietendub Sadamateatris tragöödia Antigone. Sina oled selle lavastaja. Vaatasin korraks mõttes läbi need lavastused, mida sa Vanemuses teinud oled. Esimene oli sinu enda Aino ja Haldjas. Seejärel võtsid sa ette Molieri naiste kooli, tekst, mis on pärit 17. sajandist, siis lavastasid sa Shakespeare'i Tõrksa taltsutuse, 16. sajand on see tekst. Ning siis tulid tänasel päeval lähemale lavastades Tšehhovi Kirsi aeda, mis tõesti on 20. sajandi alguse tekst. Ja nüüd siis lähed sa tagasi 2500 aastat Antigone juurde. Ütle, kas uus dramaturgia sind üldse ei käivita?
Ja, tagasi juurde. Olgu siin kohal öeldud ka, et vahepeal ma tulin ikkagi tänapäevale veel lähemale Nuutrumi teatrisse. Tegime suvel Eugene Ionesco veel eesti keeles tegemata näidendit Õppetund, mis on 20. sajandi keskpaigast. Ja siis tõsi küll, jah, ma hakkasin otsima tänapäevast näidendit, just tänapäeva dramaturgiast. Ei, ikka käivitab, aga harvemini jah praegu kui klassikaline dramaturg. Muidugi on tänapäevased näidendeid ka, mis on väga head. Ma jõudsin Antigoneni töötluste kaudu, ja ma klättin kohe ära selle hääldusasja, ma väga vabandan kõigi ees, et ma ütlen Antigone, sest on liikvel kaks hääldust Eestis, millest üks on väga levinud ja kõigile suupärane, see on Antigone, ja siis on, mis on ladinapärane hääldus ja siis on kreekapärane hääldus, mis on Antigone. Et see ei ole kellegi kiusamiseks või tõe taga ajamiseks, vaid meil on Antigone on kirjutatud värsivormis, ja värsis ta on Antigone juba rõhuliselt ja nii, et me oleme kõik ilust ümber harrinud ütlema Antigone ja nüüd see ajab võibolla kõiki närvi, aga väga, väga vabandan, meil on lihtsalt töine kohustus juba niipidi see sisse endale harjutada. Tegelikult jõudsin selle näidendini siis töötluste kaudu, sest sellest on väga palju töötlusi ka viimasel ajal tehtud. Viinis eelmine aasta nägin näiteks Antigone Amazonases sellist varianti sellest vanast Kreeka müüdist ja siis tekis lihtsalt huvi selle algmaterjali vastu ja lugedes läbi väga palju näidendeid pole midagi teha, lihtsalt see ikkagi käivitas mind ilmselgelt kõige rohkem ja pole mõtet minna tegema, mis siin nii väga ei käivita, vaid ikkagi just seda, mis käivitab ja tõepoolest otsides siis näidendid 21. sajandist jõudsin näidendini, mis on kirjutatud 500 aastat enne Kristust. Ma arvan, et praegu tõesti on ilmselgelt näidanud ka Eesti teatri pilt, et on selline vanade müütide ja antiiktragöödia ja üldse tragöödiate aeg. Ja mina ka ju selle näidendi valisin tegelikult juba 1,5 aastat tagasi, veel enne kui selgus, et kõik hakkavad tragöödiat tegema ja see on ilmselgelt märk sellest, et need tekstid kuidagi elustuvad praegu lugedes kõigi meelest. Ja see on selline, ma arvan, juurde ja kõikide tekstide alguspunkti juurde tagasi pöördumine mingis mõttes, et otsid jälle seda, kust see kõik ikkagi saab alguse, see selline õudus, mis on, noh, tegelikult ju kogu aeg meie ümberringi toimub, nüüd ta lihtsalt on lähemal kui varem ja see kõnetab meid ja kust see juhtub, et inimesed muutuvad selliseks või nende mõttemaailm muutub selliseks, et tundub, et laste tapmine on kuidagi õigustatud. Et see on nagu selline suur küsimus, eks ole, et see on nii aru saamatu inimesele, aga kuidagi kuskil, kui inimesed saavad võimule, siis millegi pärast on võimalik, et selline vaim tekib, et tundub, et see on nagu normaalne asja, mida teha. Ja Antigone muidugi käsitle seda nüüd sõda kui sellist nii üks ühele, mis mulle selle puhul meeldibki, et ta käsitleb pigem sellist inimest, kes on võimu positsioonil ja mis siis tema peas hakkab toimuma, kuidas ta ei kuula enam kedagi, kuidas ta arvab, et ainult tal on õigus ja kuidas ta lõpuks hülgab kõigepealt oma nõuandjad, siis oma lähedased, siis oma poja ja lõpuks jääb kõigest ilma. Ja Antigone on selles mõttes väga ilus tragöödia minu meelest, et ta siiski saab lunastuse läbi selle, et see võimul oli ja saab aru, et ta on valesti teinud. Ja praegu ma mõtlen, et missugune revolutsioon oleks see, kui meie naaberriigi inimene, kes nimetab ennast presidendiks, need teeks näiteks praegu sellise kannapöörde, et tunnistaks oma viga, et ma tegin kõik valesti. See oleks täiesti revolutsiooniline hetk ajaloos, kui keegi diktaator teeks sellise asja. Aga jah, see on, ma arvan, see põhjus, miks ka mina jõudsin selle näidendini ja miks see just antiik maailm praegu inimesi paelub.
Antigone.
Ja.
Antigone on eesti keelde tõlgitud kahel korral. Poetess Maria Under tõlkis selle saksa keelest ja siis teda vist ka lavastati selle järgi. Sina tead paremini, sa oled nii kui nii süvitsi läinud. Anne Lill tõlkis selle uuesti kreeka keelest. Mille poolest erinevad need kaks tõlget? Maria Underi oma ja see, mida sina kasutad, Anne Lille oma.
Päris palju. Eesti keel on päris palju muutunud 100 aastaga. Et Maria Underi tõlge on väga poeetiline, see on väga ilus, mulle väga meeldis see tõlge. Ta on, seal tekib täiesti mingi oma stiili, oma assotsiatsioonid just läbi selle keele, mida tema kasutab, sellist ilusat vana eesti keelt. Ta ei ole nüüd väga täpne, seal on, ma ise olen mõelnud seda kuidagi niimoodi, et eestlased tõlgivad tihti asju täiesti piinliku täpsusega, milles on nagu palju head. Ma näiteks Aristotelese poeetika on tõlgitud meil niimoodi, et see on hästi segane teos ja siis kui seda lugeda, siis seal on ka kõik need osad, kus Aristotelesel on mõte pooleli jäänud, on Eesti tõlgetes ka, mõte ongi pooleli jäänud, siin pole midagi pakutud, see on täiesti võimatu lugeda. Ja siis suured kultuurid, nagu sakslased ja prantslased ja inglased, siis nemad tõlgivad niimoodi, et kui see mõte on lõpetamata, siis tõlkija lõpetab selle ise. Ja ma arvan, et see on selline meie kultuuri teatava alaväärsuskompleksi tulemus, mis on tihti väga hea, et me ei lisa ise midagi, me võtame suure kultuuri teksti ja me tahame, et see oleks nagu maksimaalselt täpselt tehtud. Nüüd see Antigone saksakeelne variant, millest Maria Under on tõlke teinud. Seal on ikkagi mingid asju käsitletud vabalt, on ära otsustatud mingid asjad, mida autor ei ole otsustanud, mille ta on jäänud otsustamata. Ja nüüd Anne Lille tõlge on selles mõttes kindlasti täpsem, mida sai ka siis selle tõlke toimetajaga nagu arutatud või erinevad variante, ma ikkagi lugesin neid paralleelselt. Ja me siiski kasutame mingites kohtades veel ka Maria Underi sellised väga poeetilisi ja ilusaid sõnastusi ja mõte, kohati väga mõtte täpne. Aga see on nende peamine erinevus ja kindlasti ka meetrum, et tänaseks päevaks on praegus, noh, Anne Lill on selles maailmas nii kodus, et kogu see rütm, mis selles tekstis on hästi tähtis, ta on olnud nagu ka väga-väga rütmi täpne. Mis kohati on näitlejale väga raske ja vahel, nagu ütleb seal Kajakas Soorin, et vahel vead seda mõtet niimoodi kokku, et higi pull otsa ees, aga ta on selline suurepärane lavakõneline harjutus ja see tekst muidugi hakkab väga-väga ägedalt tööle. Just see, et on sellises värsivormis, tõstab selle väga kõrgele.
Nii nagu antiik tragöödiale kohane omal ajal oli, on ka sinu lavastuses koor. Kas sa kasutad teisi antiikteatri elemente ka? Näiteks näitlejatel on maskid ees ja nad on koturnidel. Või sa seda ei ole ette võtnud?
Maske meil pole, koturne ka pole. Kuigi meil on päris mõnusalt olnud aega proovi teha. Ja see materjal annab ennast kätte üsna tasapisi. Ja näiteks koturnidest ma saan juba päris hästi aru. Et kuidas see tekst on kirjutatud koturnidele. Et igasugune olmelisus väga lõhub seda teksti, et kui näitle näiteks samal ajal pähkleid sööb ja räägib, siis noh, lihtsalt see tekst ei tööta, et ta on ikkagi kirjutatud selliseks suureks koturnidele. Maske me ei kasuta, koori me kasutame, see on üks väga tore koostöö rõõmustav Ingrid Mänd on meil siis juhatab koori, ta on siis selle muusika juht ja Margo Kõlar kirjutas siis spetsiaalselt sellele muusika ja see on kindlasti oma, et väga-väga suur tegelane tragöödias, sest tragöödiad saidki alguse koorilaulust, kõigepealt oli koor ja siis tulid näitlejad juurde, et on täiesti sellises võrdses rollis. Meil on suurepärased lauljad, minu see kõlakultuur, mille nad on saavutanud, on suurepärane, see on väga-väga esteetiline, väga ilus ja selline asi, mida mina vähemalt oma veel lühikes elu jooksul ei ole nagu teatrilavastustes kogenud. Ja see väga rikastab seda ja ma ei praegu kujuta ette, kuidas seda üldse ilma koorita saaks teha.
Räägi osatäitjatest ka.
Ja nimi osas Antigonet mängib Leena Barbara Luse. tema õde Ismeene on Ragne Pekarev, kes mängib ka Euridiket, kellel on väike, aga väga oluline roll. Siis Aivar Tomingas mängib Kreoni, kuningat, väga suur maht, väga tore on temaga töötada. Ken Rüütel, kes mängib kõiki teisi osi, see on siis selline viide antiiktragöödiale ja Sofoklesele ka. Sofokles oli uuendaja, ta tõi kolmanda näitle ja muidu oli kaks näitlejat, kes tragöödiat mängisid. Ja siis ta mängisidki kõiki osi ja Ken Rüütel mängib siis kõiki teisi meesosi, seal on tal valvur ja teataja ja poeg Haimon ja Teire Siias. Ja siis on Linda Porkkanen, kes on ka kooris, sest Linda on ka suurepärane laulja. Ja tema siis on koori eestkõneleja, kuna koor on selline tegelane, et ta laulab, aga siis ta kommenteerib ka sündmusi, vahel küsib nõu, vahel annab nõu, vahel annab halba nõu, et ta on selline koori esindaja või siis eestkõneleja. Et siis jah, 5 draamanäitlejat plus 7 lauljat on meil laval. Ja siis on ka poiss.
Poiss.
Jah, aga selle jätame siin kohal saladuseks siis, et midagi peaks rääkimata ka.
Aitäh sulle, Priit Strandberg, et sa saatesse külla tulid, suur tänu sulle.
Aitäh kutsumast ja kõike head kõigile.
Aitäh kuulajatele, jälle kuulmiseni.